en direct. De l'arbre de transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0. Ulysse a gagné, bâton Zorro. Et King Size est vainqueur à droite de votre écran. En direct, l'arbre de transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0. Ulysse a gagné, bâton Zorro. Et King Size est vainqueur à droite de votre écran. En direct.
Kaixo, ongi etorri berriro ere Trabeskalera. Bueltan gaude, kaixo Marta, zelan zaude?
Kaixo Maite, ondo jau da berria heldu dela nabaritu da, eta udarako gogoz.
Bai, ni ere berdin. Gaurkoan nahiko gai potentea ekarri dugu gurera, adiskidetasunaz hitz egingo dugu, eta esango nuke azken bolada honetan asko hitz egin eta idatzi dela adiskidetasunari buruz, orokorrean harremanei buruz, baina uste dut feminismotik asko aldarrikatzen ari dela azken bolada honetan lagun saren, beharra, garrantzia, zaintza, eta niri pertsonalki saio hau prestatzea pizka bat kostatu zait, baina aldi berean balio izan dit, bueno, manike nire laguntasun edo adiskidetasun harremanetan dauzkadan zauri, zalantza, galderak, argitzeko, galdetzeko, eta, bueno, zauri hoiei agian hitzak jartzeko ere balio izan dit. Hala ere, hasteko saiatu naiz laguntasunaren definizio bat edo ekartzen, baina nire hitz esatea baino hobe da iria gure oinetan Lizipe Bildumako liburuko ataltxo bat irakurtzea. Hala aipatzen da bertan. Laguntasuna azken finean zer da? Ez bada maite dugun norbaiti denbora eskaintzea, behar duenerako heldulekuak ematea, elikatzea, zentzu guztietan, elkarrekin irakurtzea eta lo egitea, eztabaidatzea politikaz, maitasunaz, bizitzaz, aholkuak eta errezetak partekatzea, entzunai ez direnak esatea, eta entzutea. Laguntasuna ideologia kapitalistari kontra jartzeko bide gisa defendatzen du Bunkerrek. Produkzio eta reprodukzio logikei iskin egiten dien enean. Eta hildo beretik, Amor Amigas liburuan ere, Alicia Valdesek aipatzen du laguntasuna espazio seguru bat dela, zeinak bide ematen digun erasotzen eta mintzen gaituzten egitura horien kontra borrokatzeko eta zaintzeko. Horren arira, aipatu nahiko nuke anekdota txikitxo bat, aurrekoan, Bira Kulturguneko liburu aurkezpen batean egon nintzen, eta islariari entzun nion, eta niko nakarri dut galdera, baina aurretik abizatu nahi dut nik ez daukadala erantzunik, eta ez tabaida sakon eta saia iruditzen zaidala. Berak galdetzen zuen, ea izan zaitezken ideologikoki zugandik urrun kokatzen den norbaiten laguna, edo muturreko ideiak dauzkan, zure ideologiarekin alderatuta muturreko ideiak dauzkan norbaiten laguna. Hortxe galdera, norbaitek erantzun nahiko balu, eta erantzunak baldin badauzka, ba, ekarritzala. Bestalde, gure erakarren nahi dut, Raquel Congosto idazlearen amigamia liburua, guztes gomendagarria, gero ere aipatuko dut. Izan ere, liburu honetan bi lagun minen arteko adiskidetasun harremana da izketa gai, Zelia eta Marinaren arteko hain zuzen, eta bi historio daude liburu bakarraren barruan. Zelia da protagonista eta beraz alde batetik Zeliaren eguneroko bizitza kontatzen da, berak alaba bat dauka eta bikotekidea ere badauka, eta bueno, ba kontatzen da egunerokoan bikotekidearekin eta alabarekin dauzkan bizipen, anekdota, eztabaida eta barrak, baina aldi berean Marinarekin eduki duen adiskidetasun harremanean bizi izandakoak ere kontatzen dira. Eta oso interesgarria da, ze bi lagun min hauek ja ez dira lagun, hau da, laguntasun harremanaren austura edo da izketa gai, eta Zeliak bere bizitza eta Marinarekin izandako harremana kontatzen duen bitartean, Marinari esan gabe geratu zaizkionak eta Marinaren laguntasun harremanean izandako hausnarketak ere tartekatzen ditu. Liburu honetan bi emakume heteronormatibo dira protagonista eta haien arteko harremana usteko arrazoietako bat, bietako batek duen bikote harreman bat da. Hau da, Marinak mutil bat ezagutzen du eta bueno, hori da laguntasun harremana hausteko arrazoietako bat. Spoilerrik egin gabe, interesa badaukazue, irakurri. Eta bueno, bertan, aipatzen dira ba, bi emakume hauen arteko harremanean izan dako, ez da bai da, inbidia, aserreak, lehiak, eta interesgarri iruditu zait ona ekartzea esango nukelako, oso ituta gaudela emakumen arteko laguntasun harreman heteronormatibo hori ikustera, hain zuzen ere begirada patriarkal batetik eraikitzen dena. Eta iria gure oinetan ere zatitxo batean, aipatzen da, ba, bueno, bi emakumen arteko harremanei buruzko hausnarketa bat, eta nik ona ekarri dut. Mendebaldeko tradizio kulturalean, emakumen arteko laguntasunak leku gutxi izan du, eta irudikatu denetan begirada patriarkal batetik izan da. Klixe ezagunak dira emakumen arteko adiskidetasun friboloak, azalekoak, txolinak, edo beste aldaera batean etxaitasuna oinarri duten lagun harremanak, elkarrekeko inbidian eta leian eraikitzen direnak, ea zeinek gizonen arreta bere ganatu. Ohikoak dira alaber emakumen arteko laguntasunean gizonen begiradatik eraikitako fantasia sexualak ikusteko saiakerak. Ezin konta ala adibide dauden erabentzako eleberrietan edo igandeko bazkalosteko pelikuletan. Horiek dira oinordetzan jaso izan ditugun narratibak. Beraz, hau ikusita eta, bueno, Irati Majoloren liburuan ondo aipatzen den bezala, beste galderatxo bat ekarri dut ona. Posible da laguntasuna erdigunean jartzen duen bizi modurik hetero arauaren barnean? Honetarako ere ez daukat erantzunik, norbaitek baldin badauka ba, ekar dezala, baina anerperitz aipatuko dut, izan ere Gipuzkoako txapelketan, 2024ko Gipuzkoako txapelketan, azaroaren 24an egin zen final aurreko baten, bueno, bertsoaldi bat aipatuko dut, anerrek badaukagolako pizaren bat edo beste galdera honi erantzunen bat emateko. Hau zen jarri zioten bakarkako gaia, guraso bakarra zara eta nekatuta zaude azalpenak eman beharraz. Berak transa den guraso bakar baten egunerokoa kontatzen du, lehen bertsoan argi uzten du, ba askok txantxetan edo galdetu izan diola ea non dagoen aur horren aita, eta bigarren eta hirugarren bertsoan argi uzten du zein beharrezkoa den konfiantzazko edo babestuko duen laguntzare bat edukitzea, hain zuzen ere ba, lehen esan dudan bezala, egitura patriarkal eta ziz hetero hoiekin bukatzeko. Eta honek harri ditut bere puntu batzuk, bigarren bertsoan hau aipatzen du, ai heteroak monogamoak badakit noren indoan, igual harritzen zarete, baina lagunak dauzkat ondoan. Bueno, horrekin erreferentzia egin nahi dio, ba laguntzare horren babesari. Eta hirugarren bertsoan aipatzen du, Excel batean daukagun zaintza, eta hor mila apaino, umea ondo harta dezagun goizetik ta gaueraino, eta gero pizka bat beranduago, ez naute bihurtuko naino, behera makurtzeraino, nik ala naita, ta erabakita arreldu nahi zonaino, eta nahiago dut horrela egon zuen nobioekin baino. Horre referentzia egiten dio, lehen esan dudan bezala, ba, laguntzare konfiantzasko eta babesgune den laguntzare horri egiten dio aipamena, ba, egitura heteronormatibo eta patriarkal hoiekin hausteko. Eta beste aipu bat ekarri dut ona, iria gure oinetan hortik liburu horretatik hartutakoa. Akaso adiskidetasuna izendatzeko ezintasunak ikusarazten digu diskurtso patriarkalean ez dagoela emakumen arteko egiazko harremanetarako hizkuntzarik. Akaso horrela bizi gara, hizkuntzatik at. Hori dela eta, hetero arauan nolabait arrakalatzen duten laguntasunei buruz hitz egitea eta idaztea hizkuntza berri bat sortzea da. Egitura patriarkalei jarraituko eztien mundu bati, espazio berri bat ematea, fikziozkoa bada ere. Tanik uste dut, aiponetan aipatzen den bezala, laguntasunari hitzak jartzea edo laguntasunari buruz hitz egitea, edo gaia bera mai gainean jartzean badela, nolabait fikziozko mundu horri aletxo bat jartzea, eta aipatutakoaren arira, beste anekdotatxo bat kontatu nahiko nuke hain zuzen ere birako liburu aurkezpen berdinean aipatutakoa. Izan ere, islari berdinak esaten zuen, berak liburua idatzi duela lagun baten eriotzean oinarrituta edo inspiratuta, eta gertatu zitzaiola justu lagun hau hil eta bi astena lanean hasi zela, eta oraindik shock egoeran edo zegoela lagun horren eriotza zela, eta lankide batek galdetu ziola, jo, ondo zaude, ze gertatzen zaizu, eta berak ezekiela hitzak jartzen dolu edo min horri, eta berak esaten zuen, bikotekidea hiltzen zaizunean argi dagoela alarguna zarela, eta nolabait badaukazula, ez, zure burua justifikatzeko modu bat edo badauzkazula hitzak dolu edo min horri jartzeko. Gurasoak hiltzen zaizkizunean umezurtza zarela, eta hemen ere badaukazula publikoki edo justifikatzeko modu bat. Baina berak esaten zuen, ja, klaro, eta lagun bat hiltzen zaizunean, zer zara. Ez? Eta berak aldarrikatzen zuen, laguntasuna ez dagoela instituzionalizatuta, eta liberean ez eskiola hitzak jartzen, eta badela garaia horri hitzak jartzeko eta hitz egiten hasteko. Eta bukatzeko, Miren Amunizaren testu bat irakurrekin nahiko nuke, asko gustatu zaidana, eta justo gai honekin oso lotuta dagoena. Berak horrela idatzi zuen berrian 2017ko iraiaren 14an. Bizitzea den okupazio txundigarrian, lagunak gertakari eder bat direla idatzi zuen Emily Dickinson poeta estatubatuarrak. Ados nago guztiz. Bada ezagutzen duzun jendea, bidean topatutakoa, eta bada gertatzen zaizun jendea, impresionatzen zaituena. Iraultza gertatzen diren moduan gertatzen da laguntasuna. Isilka-isilka, denborarekin, landutakoaren ondorio lez. Ez elurteen moduan berez. Horrexegatik, enaiz larregi fidatzen lagun asko dituela esaten duen jendearekin. Eduki zapatak egiten direlako, tiraderan, eta laguntasunak dedikazioa, astia, arreta, mimoa, eskatzen duelako. Maitasun harremanei buruz dihardugunean, familia artekoak albo batera utzita, bikote erlazioi buruzkoek hartu ohi dute zentralitatea alere. Harreman mota biek sentiarazten gaituzte bizi-bizi. Bietan gertatzen dira fletxazoak, bietan pizkanakako liuratzeak. Bietan egoten dira leialtasunagatiko gatazkak, zeloak. Bietan izaten dira hurbilpenak, urruntzeak, mosketak. Bietan gertatzen da artean hain urreko sentitu ez duzun norbait, adinagatik adibidez. Solasaldi baten ondoren beste begi batzuekin ikustea. Bietan biluzten gara. Ordea, askoz gutxiago dira lagunei eskainetako maitasun poemak, filmak, eskutitzak, kantak. Nik gustura kantatuko nieke, nizueke, deitxo bat egin eta nahi nora etorriko zinateketen hoi. Edo are, deiari aurrea hartu eta kiak unerik egokienean agertzen zareten hoi.
Tiempo, un reflejo que se va. Espilluan galduta, ez dakidatorren edo doan. La este roble fue testigo de todo el amor. Maitasunak, loturak, eta egurrezko sustraia. Enaiz ni
katalean komentatutakoak oinarritu ditut hiru liburutan, orduan ezer baino lehen horiek aipatuko ditut. Bat da La amiga que me dejó, Nuria Labarirena, bestea La amistad y sus derivas, elkarrizketa transkribatu bat Sabina Urrakaren artean eta Sabina Urraka eta Maria Folgueraren artean, eta nagusiki La pasión de los extraños, Marina Garcesena. Eta hortik hasiko naiz. Liburu horretan, Marina Garcesek aztertu du nola ulertzen eta nola bizi dugun adiskidetasuna. Gaur egun, gizarte rolak tradizionalki antolatu dituzten instituzioak gainbeheran daude, tartean, bikotea eta familia. Eta ez egonkortasuna da ezaugarri nagusia, eta ondorioz, adiskidetasunean jarri dugu itxaropena, elkarbizitzari eta bizitzari oroar, eusten lagunduko digun sare afektiboa eratzeko. Edonola ere, Marina Garcesek arrisku bat detektatzen du. Adiskidetasuna bihurtzea gure bizimodu umezurtzetarako konponbide terapeutiko. Gaur egungo joera, omen da, elkarren antza izatea bilatzen duten lagunek osatutako babeslekuak eraikitzea, ezegonkortasun horretatik salbu sentitzeko. Eta Marina Garcesen arabera, ez gaude benetan prest, ez ezagunei edo arrotzei, eta gure baitan dugun arrostasunari harritzen usteko. Era berean, badago agindu sozial bat, denok inoiz entzun duguna, txikitan, batez ere, eta hori da, ez hitz egiteko ez ezagunekin, denoi esan diguten oizpait hori. Eta esaldi horrek, edo joera horrek, mesfidantza jartzen du elkarbizitzaren zentroan. Eta Marina Garcesek dio hori gizarte demokratikoetarako bidea oztopatzen duela, izan ere etxe politikoa ez ezagunen arteko interakzioan oinarritzen da. Izatez, ezer ez da berez arrotza, ezer urrun ez dagoen bezala, urruntasuna erlatiboa da. Arrostasuna ere ez da ezaugarri bat berezko, arrostasuna da norbaitek sentitzen duen impresio bat, ez dakienean zerbait non kokatu edo nola ulertu. Demokrazia, hitzaren definizio posible bat da, eza ezagunekiko konfiantza posible duen sistema sozial eta politikoa. Demokrazia ezagunen edo arrotzen arteko elkarrizketaren mende dago eta ondo bideratuta gaitasuna izan beharko luke blokeatzen duten gatazka iturriak konpontzeko. Eta horrek azaltzen du igual gaur egungo joera fascista, pizka bat, ez? Mesfidantza horretan oinarrituta, individualismoan oinarrituta, eta ez, egizu gauzak zeuk zure kabuz, eta inoren laguntzarik eskatu gabe, gero itzen gaut pizka bat horretaz, asaltzen du, eta ekarri nahi izan dut, demokraziaren definizioa injustu, bueno, iruditu zaidalako solotuta dagoela gaur egun bizi dugun egoera politikoarekin. Eta izatez, bueno, laguntza instrumentalizatzeak ukatu egiten du adiskidetasuna bera, eta bihurtzen du harremana beste zerbait. Bihurtzen du kontaktu, kapital sozial, bitarteko. Adiskidetasunak atea irekitzen die ezagunei gertuko, hurbileko, etxeko bihurtzeko, baina asimilatu gabe. Adibidez, zientzia fikzioak irudikatu ditu askotan ez lotura afektibo desinteresaturik gabeko gizarteak. Non bakoitzak duen bestearekiko funtzio jakin bat eta funtzio hori baino ez duen betetzen, ez? Hori distopiak dira. Eta Marina Garcesek aipatzen du, pues gaur egungo hiri handien eta megalopolien funtzionamendua asko ari dela hurbiltzen distopia hoietara.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages Avec soleil et pluie comme simple bagage Ils ont fait la saison des amitiés sincères La plus belle saison des quatre de la terre Ils ont cette douceur des plus beaux paysages Oiseaux de passage Dans leur cœur est gravée Une infinie tendresse Mais parfois dans leurs yeux Se glisse la tristesse Alors ils viennent Se chauffer chez moi Et toi aussi Tu viendras, tu pourras repartir au fin fond des nuages Et de nouveau sourire à bien d'autres visages Donner autour de toi un peu de ta tendresse Lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne Se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne J'oublierai à la fois mes larmes et mes peines Alors peut-être je viendrai chez toi
Esan dugun bezala, gaur egun afektuak berrantolatzen eta berrasmatzen ari gara. Afektu mota asko dago eta adiskidetasunaren ezaugarri nagusia da egia aportatzen duela. Besteak beste ez duelako helburu jakin baterako bitartekoa izan nahi. Bere horretan maite ditugun pertsonekiko harremana da. adizkietasun harremanek, bikote harremanek ez bezala, ez dute helburu reproduktiborik, ez dute helburu produktiborik, eta adizkietasunaren baitan dagoen egia hori da gaur egun daukagun segurtasun bakarrenetakoa. Eta adiskidetasun harremanak dira interakzio sozial egonkor bakarrak, zeintzuetarako ez dugun asmatu instituzio propiorik, ez dugu asmatu paperik. Nola nahi ere, horrek ez du esan nahi ez dagoenik araurik. Ohiturak, gizarte arauak, agurtzeko eta jokatzeko moduak, kodeak, espektatiba sistemak, hori guztia badago, nahiz eta ez egon esplizitatuta. Adiskidetasuna bizitzeko moduak, garaian garaiko eta tokian tokiko ezaugarriez hitz egiten digu, eta gizartea zere bai. Hortaz, adiskidetasuna bizi nahi dugun modua, norberarena, gatazkan egon daiteke gizarte bakoitzak onartzen duenarekin, eta zalantzan jar dezake jokaera kodeetan sartzen ez den hori, harremane romantikoekin egiten den bezalase. Esan bezala, instituziorik ez edukitzak ez du esan adiskidetasun harremanek ez dutenik araurik. Garcesek hiru arau mota aipatzen ditu, bat norberarena. Hori da, pertsonabik edo gehiagok euren harremanaren baitan dituzten kodeak, erritualak edo umore mota, adibidez. Bigarrena, soziala. Harreman horiek antolatzen dituzten markoak, eta marko horiek zehazten dute zer den komenigarria eta onargarria, eta zer ez. Adibidez, izan daiteke adimotetik aurrera lagun batekin bizitzea harreman erromantikorik eduki gabe. Eta bestea, aspirazionala, kultura bakoitzak nola zehazten duen izan beharko lukela adiskidetasun harreman batek. Adibidez, esan ohi da adiskidetasuna ez dela ez diruarekin, ez sexuarekin nahastu behar harreman ona izango bada. Izan ere, dirua eta sexua nahasteak dependentzia eragin dezake, eta adiskidetasunak ez omen du dependentziarekin zerikusirik. Adiskidetasuna bestearen askatasunarekiko maitasuna eta konpromisoa da, baina obligaziorik gabekoa. Adiskidetasuna eta dependentzia kontrajartzen duen argudioak eztabaidazina ematen du. Erabateko berdintasunetik harremandu gaitezkeenean gerta daiteke adiskidetasun harremanei dagokien askatasuna. Baina, errealitatea da edozein testu ingurutan gure bizitzak denetariko dependentziek, desirek eta hauskortasun formek zeharkatzen dituztela. Adiskidetasun harremanetatik edozein dependentzia behar kanpoan usteak, gure bizitzetan harreman afektibo importanteenetakoak ez ezik, gizartearen parte handi bat ere kanpoan ustea eragiten du. Besteak beste emakumeak. Izan ere, adiskidetasun patriarkala, autosufizientzia gisa ulertzen duen askatasun fikzio batean dago oinarrituta, eta helduzentrikoa eta klasista da. Umeak edo menpekoak baztertzea zehazten ez bada ere, benetako adiskidetasunaren baldintzen ondorioa da. Denbora, berdintasuna, konpainia aukeratzeko askatasuna, eta ez istripuei, ez beharrari, ez datxekien bertutea dute askatasun erabatekoan oinarritutako harreman hoiek. Nork izan ditzake baldintza hoiek? Pues haien beharrak beste batzuekiko harremanen bidez ase dituztenek, alegia gizonek. Ez? Bikotekideen bidez, emazteen bidez, enplegatuen bidez, zerbitzarien bidez. Eta orduan, bai, haien denbora eta askatasuna edozein loturatatikat erabil dezakete. Ulertzekoa da, noski, bertutea maite izatea, eta ekintza onak estimatzea, eta mesede egin digunari aitortza egitea, eta norberaren erosotasuna murriztu maite dugunaren alde egiteko. Maitek lehen esan du, adiskidetasuna besteen zaintza eta ongizaterako borondatea izatea da. Eta askatasuna badu, baina ez zentzu neoliberalean. Askatasuna ez da beharrizanik ez edukitzea, baizik eta gizaki berdinen artean dagoen konpainia beharra.
Hungry little schoolgirl's pride and joy, and I guess that was enough for me to win the race. A prettier face, brand new clothes, and a big fat place on your rock and roll TV. But today the way I play the game has got to change. Now I gotta get myself happier. I think there's something you should know. I think it's time I told you so. There's something deep inside of me. There's someone else I've got to be. Take back your picture in its frame. Take back your singing in the rain. I just hope you understand. Sometimes the clothes do not make the man. sometimes the clothes do not make the man. All we have to do now is take these lies and make them true somehow. All we have to see is that I don't belong to you, and you don't belong to me. Freedom, I won't let you down, so please don't give me up. Gotta have some faith in the sound, it's the one good thing that I've got. I won't let you down, so please don't give me up, 'cause I would really love to stick around. We sure had some fun, boy. What a kick, just my buddy and me. We had every big shot, good time band on the run, boy. We were living in our fantasy. We won the race, got out of the place, went back home, got a brand new face for the boys on MTV. Now today the way I play the game is not the same, no. I've got to get myself happy, I've got to get myself. I think there's something you should know, I think it's time I stop the show. There's something deep inside of me, there's someone I forgot to be. Take back your picture in its frame, don't know that I'll be back again. I just hope you understand, sometimes the clothes do not make the man. Sometimes the clothes do not make the man. Do now is take these lies and make them true somehow. All we have to see is that I don't belong to you and you don't belong to me. Freedom, I won't let you down, so please don't give me up. Freedom, gotta have some faith in the sound, it's the one good thing that I got, yeah. Please don't let me down, please don't let me. You got to give what you take, yeah.
Adiskidetasuna definitzeko askotan leialtasuna, konfiantza edo egonkortasuna bezalako hitz potoloak erabili ohi ditugu. Baina benetan, eguneroko elementuek osatzen dute. Eguneroko itzorduek, eguneroko egutegi partekatuek, elkarrekin egindako gauzek eta elkarrekin bizitatuako tokiek, adibidez. Azken aldian ordea, ez dakit entzun duzuen, modan jarri da catch-up kultur edo, nolabait, egunean jartzeko kultura. Elkarrekin gauzak egin baino, pantalla bidez, edo bueno, aurrez aurre oso noizean behin, elkarri kontatzen diogu bizitza. Pantalla bidez hori bai, kontaktua une oro eta momentukoa izaten da. Bizitza elkarri kontatzea, hau Marina Garcesek asaltzen du, eskatzen du konektatuta egoteko exigentzia bat. Distantzia hartzea, gaur egun norbera gaizki dagoen edo isolatzen ari den seinaletzat hartzen da. Distantziak gure izate soziala arriskuan jartzen du eta existitzeko baldintza bihurtu da. Ez dakigu distantzian existitzen. Intimitatea eta gertutasuna simulatzen dugu eta etengabeko gertutasunaren fikzioa sortu. Eta gure denbora eta desira jaten ari den zoriontasun simulakroa elikatzen dugu sareetan guztion artean. Distantzia oro desagerraraztearen ondorioa da batekotasunaren tirania. Zerbait orain ez bada gertatzen, ez da inoiz gertatu, ez? Eta horrekin lotuta FOMO famatu hori. Konektatutako adiskidetasunek ordea historio kate hutsa sortzen dute. Ondo dokumentatu eta ondo komunikatutako esperientzia kate soila dira. Eta horietako bat galtzeko arriskoa izateak, isolatuta gelditzeko panikoa eragiten du. Horregun egun joera dugu proposamen guztioi baiezkoa emateko, eta gero aukeratzeko, edo deskartatzeko, pizkanaka, nora llegatu gaitezken eta nora ez. Ez nahi zeltzen edo ez nahi zelduko, da gaur egun gehien errapikatzen dugun esaldia. Eta Marina Garcesek esaten du esaldi hori badela, nola bait, plan batean egon izatea, baina heldu gabe. Fikzioa sortzen du, benetan plan horretan parte hartu dugula, nahiz eta gero benetan fizikoki egonez. Gaur egun, dena molestatu gabe egin nahi dugu, dena bihurtu dugu ordainpeko. Istripurako tolerantzia galdu dugulako. Adibidez, dagoeneko, edo zailago eskatzen diogu lagun bati aireportura eraman gaitzan, ordaintzen dugu taksia edo Uberra. Baina karor, bidean gertatzen diren elkarrizketak, esperientziak eta kontuak galdu egiten ditugu, eta binkuloak ahulduz doaz. Eta horrek ere, badu zer ikusirek gaur egun psikologian, ez, modan jarri da, lehenetzi zeure burua, eta autosaintza, eta karo hori gaizki ulertzen ari gara, ez? Adibidez lagun bati ez badiozu laguntzen, mudantza bat egiten, horrek zure bakea lapurtzen duelako, ari zara galtzen, bueno, esperientzia partekatu hori ere, lagun horri babesa ematea, geroko pizzak eta barreak, ez? Eta bueno, pues urteetan gogoratuko dugun, jo, gogoratzen duzu, ez dakin nora joan zinerean bizitzera eta nola ibili ginen, horrek dakar binkuloak ari garela, bueno, eskasten kalitatean eta denboran. Gaur egun, harreman sakonak nahi ditugu, baina denborarik eskaini gabe, besteak beste prekaritatea ere badagoelako, psikologiaren kultura individualista eta gauza askok eragiten dio, ez? Baina ez daukagu denborarik ez aleginik harremanak zaintzeko. Eta alegin askatzen badigu, ez? Edo gogoan dirik ez badugu lagun batekin gelditzeko berehala bertan bera uzten dugu hitzordua. Deserosatasun txikiak ebitatzen ari gara, momentuak eta binkuloak galduta. Eta komunitatea ez da bakarrik jendea inguruan izatea, komunitateak eskatzen du agertzea, implikatzea, zaintzea, beti erosoena espada ere. Honekin, beste, bueno, meloi batzuk ez duzu aipatu zehazki, baina gizon eta emakumen arteko adiskidetasuna, eta bueno, gizonen artekoa. Honetan, bueno, Nuria Labarik egiten dio tartea bere liburuan, bueno, aipatzen du batetik gizon eta emakumen arteko adiskidetasun harremanak agerian jartzen duela gizonen jabetzarako eskubidea, nolabait kortozirkuitatu egiten dute. Hor jabetza ezioa dago, ez dakite oso ondo nola harremandu ez bada sedukziotik, eta hor problematikoa izaten dela, baina emakumen arteko harremana ere susmopean egoten dela. Emakumen arteko intimitatea, gorputzak, domestizitatea eta familiak monopolizatu gabeko afektibitatea zeharkatuta daudelako. Kontroletik kanpo dagoen erresistentzia eta konfidentzia iturria dira, konfiantza eta sensualitaterako ere beste esparru batzuk irekitzeko aukera ematen du. Taren gizonen arteko harremanari buruz, bueno, Nuria Labariko sonda saltzen du, nola askotan gizonen arteko adiskidetasuna gerra terminotan kontatzen den. Gizonen arteko adiskidetasuna arrakalarik gabeko elkartasunak oinarritzen du. Lagun izateko ez dute hitz egin behar. Haien sentimenduak ez dituzte partekatu behar. Gizon jardun behar dute. Eta ekartzen du Salvaral Soldado Ryan pelikula. Pelikula horretan, gainetik kontatuta, bat galtzen da, soldatu bat galtzen da, eta zazpi gizon joaten dira gizon horren bila. Baten anaia da, okerrez banago. Ez barkatu, gizon horrek hiru anaia galdu ditu, bere hiru anaia galdu ditu borrokan. Eta orduan bere bila joaten dira. Eta, karo, planteamendua da 8 gizon o 7 gizon bizitza galtzeko prest daudela bat salbatzearren. Eta gizonetako inork ez dauka zalantzarik zer egin behar duen, naiz eta ez duten elkar ezagutzen, baina argi dute gerra eta esperientzia horrek lagun bihurtuko dituela. Eta, karo, hor badago definizio bat, ez? Denok dakigu, halako adiskidetasun heroikoetan momentu batean bakarrik egon behar da prest hiltzeko zentzu guztietan, hiltzeko norbait edo norbera hiltzeko, ez? Nik zugatik hil egingo nuke. Esaldi hori. Adiskidetasuna ulertzeko modu horrek leialtasuna du balio goren eta eragina izan du emakumeok adiskidetasuna ulertzeko moduan ere. Ez dakit inoiz planteatu duzuen, ez? Eta deitzen bai dizut, ez dakit gorpu bat eskutatzeko, ez? Bai, ni pres nengoke goizeko 3 laguntzeko gorpu bat eskutatzen. Bueno, hori da benetan nahi duguna lagunen gandik. Nuria Labarik esaten du, bueno, ez, hori da benetan planteatzen dugula, odola garbitzen lagunduko digun norbait bukaeraraino, amaieraraino elkarrekin egongo dena. Hor, Maria Folgerak dio, ez parkatu, Nuria Labari dio, adiskidetasun batek behar duena dela bestea ezagutzea, eta ezagutu nahi izatea. Desirarekin, harritzeko gaitasunarekin, maitasunarekin eta egia esatearekin duela zerikusi handiagoa eta ez hainbeste gorpuak eta hildakoak ustearekin bidean. Leialtasunaren eta epikaren diskurtsoak ez du kontuan hartzen pertsonak aldatu egin daitezkeela. Eta horregatik da zaila denboran aldatzen ez den leialtasuna agintzea.
izan ere, pertsonak aldatzeak esan nahi du sentimenduak ere alda daitezkeela. Eta leialtasun irmoak ez du alakorik kontemplatzen. Beti nagoen ez zuretzat ulertu egiten zaitut, ez? Ondorio hori izaten dugu. Baina elkar ezagutzak beste arrisku batzu ditu. Adibidez, elkarrekiko interesa edo maitasuna galtzea eta hortik lagunak galtzari buruzko doluarena ez edukitzea, oraindik orain hasi gara pizka bat horri buruz hausnartzen. Eta uzten bai dazuen, nahi dizuet irakurri gutun bat gaztelaniaz izango da, barkamena eskatzen dut, Carmen Martingait eta Juan Benet idazleak oso lagunak izan ziren. Eta Carmen Martingaitek alako batean Juan Beneti idatzi zion gutun bat, ez pizka bat, nola pertsonak aldatzen diren eta sentimenduak alda daitezkeen, eta egia esatearen, ez? Ze Nuria Labari kontatzen du berak askotan egia izildu izan duen lagunei minez emateko, baina gaur hori trampa egitea dela eta finean harremanak kaltetu egiten duela, ez? Bueno, ona hemen gutuna, pizka bat arintzeko eta oso divertigarria iruditzen zain duela dagoen planteatuta. Honako audio, Carmen Martingaitek, Juan Beneti datzako gutunean. Querido Juan, te iba a haber llamado por teléfono para felicitarte. Creo que todos los años, desde que somos amigos, lo he hecho menos una vez que te puse un telegrama desde Simancas. Pero ahora, desde que estás tan descaradamente entregado a la exhibición y publicidad de tu propia persona física de escritor de moda, apreciado no tanto por la calidad de tus páginas, cuanto por un entrechocar de anécdotas, ditirambos y variedades, he pensado que mi llamada la meterías en el mismo saco que la de Molina Foix, Ana María Moix o cualquier Oix similar, tan proclive como tu nueva situación te ha hecho a confundir la velocidad con el tocino. Así que he preferido escribirte porque así, dado que la letra me la conoces mejor que la voz, de paso que no corro el riesgo de que me tomes por uno de tus novísimos corifeos, puedo puntualizar que en mis deseos de felicidad va este año implícito otro, el de tu urgente reforma. Pues si tardas mucho en tomar conciencia del resbaladero por el cual vertiginosamente te deslizas, pronto caerás sin remedio en el tremedal ingente y pavoroso que la insidiosa vanidad, ofuscando tu antigua capacidad de discernimiento bajo el carisma engañoso y fascinante de tu apariencia social, tiene abierta tus pies para sepultarte. Un abrazo a Nuria, vuestra. Carmen Martingaitek, gutun honetan, aurre egiten dio, minari aurre egiten dio, beldurrari eta lagunari adierazten dio aldatu beharra duela. Ez duala bide honetik. Baina, arrisku hartzen du. Juan Benet, azerratu zitekeen, eta adiskietasuna bertan bera gelditu. Izan ere, adiskidetasunaren parte da austuraren arriskua eta mina, aukera gisa harremanaren hasieratik, eta arrisku hori maitekera aipatu isilpean gorde da. Askotan, laguntaldearekin ditugu oroitzapenik onena, baina horrere badago tarterik abusuak egoteko, arrakaletarako eta minetarako. Hierarkiak egotea saieste ezina da, eta zentroak eta periferiak egotea. Hemen Euskal Herrian kuadrilla kontzeptua daukagu, eta horretaz zeozer badakigu. Batez ere talde handiak sortzen direnean, eta nera bezaro gaeraiak, hor askotan harremanak zailak izaten dira, edo hori ordenatzea zaila izaten da. Sabina Urrakak esaten du, berarentzat oso interesgarria dela, lagunak batzuetan zoragarriak izan ahal izatea, baina beste batzuetan zakur portatzea. Edo utxe egitea, edo batek traizionatzea, edo norbera izatea utxe egiten duena, edo hankasartzen duena, edo zakur portatzen dena. Gaur egun adiskidetasuna idealizatzen ari gara beste eredu guztiak erori zaizkigulako, hemen Marina Garcesekin bat egiten du Sabina Urrakak, eta bere zalantza da hori ere erori egingo ote den. Gainera, emakumetasunean ezi gaituztenez autoexigentzia eta perfekzionismoa oso presente daude. Uste dugu adiskidetasuna ideala izan behar dela, perfektua eta maila eman behar duela. Adibidez, zuk maila ematen baduzu anfitriona gisa, besteek ere erantzun egin behar dute, ez? Eta ondo portatu behar dute lagun gisa. Horrek tentsioak eragiten ditu eta presio heltzea da, eta leian sartzeko arriskua dago. Eta horregatik berrikusi egin behar da. Normalean, adinean aurrera egin ahala, traizioak desberdin bizitzen ditugu. Gaztaroan, adibidez, gaizkilurteak oso dramatikoak izaten dira, eta harremanatik iesean ateratzen gara. Maria Folgerak esaten du berak ikasi duela geratzen, eta egoten distantzia egondare edo gaizki ulertuak egonda ere. Nolabait idealizazioa gainditu egin dugula, eta ezin dugula pentsatu adiskidetasuna denik elkar ulertze etengabea, eta horrek utxe egiten badu hitza ere kendu egin behar dela. Eta orain, hasi gara pizka bat horretaz hizketan, dolu izena ematen zaio eta hasi gara identifikatzen. Niretzat, liburu horretatik asko gustatu zaidan esaldia edo parte bat, da, garai batean ez genuela hitz egiten horretaz, blokeatuta gelditzen ginela, momentuan momentuko gatazkan, Eta gutxi gara berzen genuen, ez? Bueno, hau munduaren amaiera izan da, eta pertsona honek ez du maila eman. Baina, gaur egun adibidez, kapasa garela edo ikasten ari garela, urruntze bati urteetan eusten. Edo, are, ez, urruntze erron ondorioz elkarri hitza berriro errekuperatzen ez badugu ere, jarraitzen dugula pentsatzen sustratuan badagoela adiskidetasuna edo lagun bat. Hori zen interesgarria iruditu zait, ez, norai nola kudeatu lagun batekiko, bueno, distantzia hartu behar dugunean, Sabina Urrakak askotan ere liburuan aipatzen du ideia hau, eta nola lagun batzuekiko harremanari eutxi alizateko distantzia jarri behar izan duen, eta igual kalean topatzen duen asko maitu dela, baina badaki harremanak ezin duela arago joan. Bera kontatzen du, Sabina Urrakak, norbaiten gana urbildu nahi duenean, asmatzen duela pertsona horrekin ametxe egin duela. Eta horrekin nolabait, transmititu nahi izaten diola, bueno, pues importantea zara niretzat eta zurekin gogoratu naiz nire subkonsientean zaude. Hori gustatu zaitez, pues batzutan ez dakigu nola asmatu hurbiltzen eta ba hor uste dizuet Sabina Urrakaren aholkua edo aitzakia. Eta saioa izteko gomendioak emango ditugu, nik lehen aipatutako hiru liburu hori ez gain, alegia Lamigak eme dejo Nuria Labarirena, La amistad y sus derivas Sabina Urraka eta Maria Folgerarena, eta La pasión de los extraños Marina Garcesena, aipatu nahi dut fikziozko liburu bat, Gabriela Bienerren Atusparia. Horretan, bueno, adiskidetasuna ere bada gaietako bat, eta gainera oso interesgarria da adiskidetasuna militantzian, eta adiskidetasuna bueno, protagonistarena izan den mentore edo irakasle batekin.
Nik ere ekarri ditut gomendiotxo batzuk gaurko saiora. Azteko Zulora Bideo Podcasteko bikotezentrismoaren atala, Anezu Zubizkarrek aurkeztutako bideo podcasta da, eta hortxe hiru gazte batu dira, bikotezentrismoari buruz hitz egiteko eta hausnartzeko eta kritikatzeko. Bezale batetik lehen aipatu dut Amiga Mia liburua, Raquel Congostorena, guztiz gomendagarria, spoilerrik ez dut egin, eta hori zeo zergatik izan da, beraz, animatu eta irakurri. Eta azkenik, Me cuidan mis amigas, apuntes para pensar la desamistad, Pikara magazineko artikulua, hau ere Amiga Miarekin lotu nahi dut, deslaguntasun, edo bueno, laguntasun harremanen austurari buruzkoa. Hau zera laguntasunaz ekarri duguna, laster ukiko dugu elkarren berri berriro ere, mila esker guztiagatik, eta bien bitartean, zainduta ondo bizi.